kgaolo ya leshome le metso meraro. Ka moo Modimo a tadimang bophelo ka teng. Modimo tadima bophelo jwang? Modimo tadima ho ntsha mpa jwang? Re bontsha jwang hore re hlompha bophelo? Serapa sa 1, potso. Ke mang ya bopileng dintho tsohle? Moprofeta Jeremia o ile a re, ka nnete Jehova ke Modimo. Ke Modimo ya phelang. Jeremia 10, temane ya 10. Ho feta moo, Jehova Modimo ke mmupi wa dintho tsohle tse phelang. Dibupuwa tsa lehodimo di ile tsa re ho yena, o bupile dintho tsohle, mme ka lebaka la thato ya hao di ile tsa eba teng mme tsa botswa. Tshenolo 4, temane ya 11. Pineng e nngwe ya thoriso, Morena Dafita o ile a re ho Modimo, mohlodi wa bophelo o ho wena. Pesalemia 36, temane ya 9. Ka hona, bophelo ke mpho e tswang ho Modimo. Serapa sa 2, potso. Modimo tshehetsa bophelo ba rona jwang? Jehova o boetse o tshehetsa bophelo ba rona. O re fa dijo tseo re di jang, metsi ao re anwang, moya o re o hemang le mobu o re phelang ho ona. Jehova o entse sena ka tsela e etsang hore bophelo e be bo thabisang. Empa hore re thabele bophelo ka ho feletseng, re lokela ho ithuta melao ya Modimo le ho imamela. Ho bontsha hore re hlompha bophelo. Serapa sa 3, potso. Modimo o ile a tadima ho bolawa ha Abele jwang? Modimo batla hore re hlomphe bophelo, ba rona le ba batho ba bang. Ka mohlala, morao kwana mehleng ya Adama le Eva, mora wa bona Kaine o ile a halefela moenae Abele haholo. Jehova o ile a lemosa Kaine hore kgalefo ya hae e ka nna ya mo lebisa sebeng se tibileng. Kaine o ile a hlokomoloha temoso eo. O ile a hlasela moenae Abele mme a mo bolaya. Jehova o ile a fa Kaine kotlo ka hobane a bolaile moenae. Serapa sa 4, potso. Modimo o ile a hatisa jwang tsela e loketseng ya ho tadima bophelo molaong wa Moshe? Dilemo tse dikete ha morao, Jehova o ile a fa setjhaba sa Iseraele melao ho se thusa hore se mo sebeletse ka tsela e amohelehang. Ka ha ho ile ha sebediswa moprofeta Moshe ho fetisa melao eo, ka dinako tse ding e bitswa molao wa Moshe. Karolo ye nngwe ya molao oo wa Moshe e ne e re, o seke wa bolaya. Deuteronomy 5, temane ya 17. Sena se ile sa bontsha Baiseraele hore Modimo o nka bophelo ba batho e le ba bohlokwa, le hore batho le bona ba lokela ho nka bophelo ba batho ba bang e le ba bohlokwa. Serapa sa 5, potso. Re lokela ho tadima ho ntsha mpa jwang? Ho thwe nka bophelo ba ngwana ya eso tswalwe. Ho latela molao wa Moshe, e ne e le phoso ho etsa se ka bolayang lesea le ka popelong ya mmalona. Isita le bophelo ba ngwana ya eso tswalwe ke ba bohlokwa ho Jehova. Sena se bolela hore ho ntsha mpa ho fosahetse. Serapa sa 6, potso. Ke hobaneng ha re sa lokela ho hloya batho ba bang? Ho hlompha bophelo ho akaraletsa ho tadima batho ba bang ka tsela e loketseng. Bebele e re, e mong le e mong ya hloileng morabo ke mmolai, mme le a tseba hore ha ho mmolai eo bophelo bo sa feleng bo dutseng ho yena. 1 Johannes 3, temane ya 15. Haeba re batla ho phela ka ho sa feleng, re lokela ho ntsha ka metso boikutlo le ha e le bofe bo teng dipelong tsa rona ba ho hloya batho ba bang, hobane lehloyo ke motso wa diketso tse ngata tse mabifi. Ke ha bohlokwa hore re ithute ho ratana. Serapa sa 7, potso. Ke mekgwa efe e meng e bontshang ho se hlomphe bophelo? Ho thweng ka ho bontsha hore re hlompha bophelo ba rona? Hangata batho ha ba batle ho shwa, empa ba bang ba ipeha kotsing ya ho shwa ka lebaka la monyaka. Ka mohlala, batho ba bangata ba tsuba kwae, ba tsuba matekwane, kapa hona ho sebedisa dithethefatsi ho hlapola hlooho. Dintho tsena di lematsa mmele, mme di atisa ho bolaya ba di sebedisang. Motho ya tlwaetseng ho di sebedisa, ha nke bophelo bo halalela. Mekgwa eo ha ya hlweka mahlong a Modimo. E le hore re sebeletse Modimo ka tsela e amohelehang, re lokela ho kgaotsa mekgwa eo. Le hoja ho ka nna ha eba thata ho itlohela, Jehova a ka re fa thuso e hlokahalang. O ananela boiteko bo re boetsang ba ho nka bophelo ba rona e le mpho ya bohlokwa e tswang ho yena. Serapa sa 8 potso. Ke hobaneng ha re lokela ho dula re fadimehetse dintho tse ka bang kotsi? Ha eba re hlompha bophelo, re tla dula re fadimehetse dintho tse ka bang kotsi. Re tla ba hlokolosi, mme re keke ra ipeha kotsing lebitsong la monyaka kapa boithabiso. Re tla qoba ho kganna ka tsela e bohlaswa le ho bapala dipapadi tse mabifi kapa tse kotsi. Molao wa Modimo o neng o fuwe ba Israele ba boholoholo o ne o re, ha eba o haha ntlo e ntjha, e nang le marulelo a bataletseng, o etse lehora kapa lebota le lekgutshwanyane bakeng sa marulelo a hao, e le hore o seke wa beha molato wa madi ntlong ya hao, hobane e mong a ka nna a wa a le hodima yona. Deuteronomy 22:8. Tumellanong le molao motheo o totobaditsweng molaong oo, boloka dintho tse kang ditepisi tsa ntlo ya hao di le boemong bo loketseng, e le hore motho e mong a se ke a kgotjwa, mme a wa ya ba wa lemala. Ha eba o na le koloi, tiisa hore e boemong bo loketseng ba ho kgannwa. O se ke wa etsa hore lehae la hao kapa koloi ya hao e o behe kotsing kapa e behe ba bang kotsing. Serapa sa 9 potso. Ha eba re hlompha bophelo, re tla tshwara diphoofolo jwang? Ho thweng ka bophelo ba diphoofolo? Le bona bo a halalela ho mmupi. Modimo o dumella hore diphoofolo di bolawe e le hore batho ba fumane dijo le diaparo kapa hore ba itshireletse kotsing. Empa ho tshwara diphoofolo ka sehloho kapa ho di bolaya ka lebaka la papadi fela ho fosahetse, mme ho bontsha ho se hlomphe kgalalelo ya bophelo ka ho feletseng. Ho bontsha hore re hlompha madi. Serapa sa 10 potso. Modimo o bontshitse jwang hore bophelo bo amana le madi? Ka mora hore Kaine a bolaye Moenae Abele, Jehova o ile a re ho yena, madi a Moenao a hweletsa ho nna a le mobung. Genesis 4:10. Ha Modimo a ne a bua ka madi a Abele, o ne a bolela bophelo ba Abele. Kaine o ne a bolaile Abele, mme jwale Kaine o ne a lokela ho fuwa kotlo. Ho jwalo ka ha e ka madi a Abele kapa bophelo ba hae, a ne a hweletsa ho Jehova hore a phethise toka. Hore bophelo bo amana le madi, ho ile ha boela ha bonahatswa ka mora morwallo wa mehleng ya Noe. Pele ho morwallo, batho ba ne ba ja ditholwana, meroho, dijothollo le makotomane fela. Ka mora morwallo, Jehova o ile a re ho Noe le bara ba hae, phoofolo e nngwe le nngwe e hahabang e phelang e tla ba dijo tsa lona. Jwalo ka ha ke le nehile dimela tse tala, ke le neha tsona kaofela. Le ha ho le jwalo, Modimo o ile a beha thibelo yena, ke fela nama e nang le moya wa yona kapa bophelo, madi a yona yeo le kekeng la eja. Genesis 9:3-4. Ho hlakile hore Jehova o amahanya bophelo le madi a sebopuwa. Serapa sa 11 potso. Modimo o ile a thibela hore madi a se ke a sebediswa ka tsela efe ho tloha mehleng ya Noe. Re bontsha ho hlompha madi ka ho se aje. Molaong o Jehova a ileng a ufa ba Israele, o ile a fana ka taelo e reng, motho la ele ofe, yeo ha a tsoma a tshwasang sebata, kapa nonyana e ka jewang, tabeng yeo a tsholle madi a yona, mme a kwahele ka mobu. Ke itse ho bara ba Israele, le seke la ja madi a nama ya mofuta le ha ele ofe. Levitike 17:13-14. Taelo yeo Modimo a neng a e file Noe dilemong tse ka bang 800 pejana, ya hore a seke a ja madi a phoofolo, e ne e ntse e sebetsa. Tsela yeo Jehova a tadimang taba ena ka yona e ne e hlakile. Bahlanka ba hae ba ne ba ka ja nama ya phoofolo, empa e seng madi a yona. Ba ne ba lokela ho a tshollela fatshe, ha e le hantle, ba kgutlisetse bophelo ba sebopuwa seo ho Modimo. Serapa sa 12 potso. Lekgolong la pele la dilemo, moya o halalelang o ile wa fana ka taelo efe mabapi le madi e ntseng e sebetsa le kajeno? Bakreste ba filwe taelo e tshwanang. Baapostola le banna ba bang ba neng ba etella pele hara balatedi ba Jesu ba lekgolong la pele la dilemo, ba ile ba kopana ho etsa qeto ya hore na ke ditaelo dife tseo bohle ba ka phuthehong ya bokreste ba neng ba lokela ho di mamela. Ba ile ba etsa qeto e reng, Moya o halalelang le rona re bone ho le molemo hore re sekera le ekeletsa morwalo o eketsehileng. Ha e se dintho tsena tse hlokahalang. Hore le nne le ile dintho tse hlabetsweng ditshwantsho tse rapelwang le madi le dintho tse finithilweng, nama e sa fophiswang madi le bohlola. Diketso 15, temana 28 le 29. Ka ho re lokela hore re nne re ile madi. Mahlong a Modimo, ke a bohlokwa hore re ile madi. Jolo ka ha re qoba borapedi ba ditshwantsho le boitshwaro bo ditshila ba ho kopanela diphate. Serapa sa 13. Fana ka mohlala ho bontsha hore na ke hobaneng ha taelo ya ho ila madi e akarelletsa ho tshelwa madi. Na taelo ya ho ila madi e akarelletsa ho tshelwa madi? Ee. Ka mohlala, nka hore ngaka e o bolella hore o ile dino tse tahang. Na seo se tlabe sempa se bolela hore o seke wa nwa jwala, empa hore o ka bo kenya methapong? Le hanyenyane. Ka ho tshwanang, ho ila madi ho bolela ho se a kenye mmeleng ka ho feletseng. Ka ho taelo ya ho ila madi e bolela hore ha re a lokela ho dumella motho la e le ofe hore a re tshele madi ka methapo. Serapa sa 14 le sa 15 potso. Mokreste o lokela ho etsang ha dingaka di re o lokela ho tshelwa madi, hona hobaneng? Ho thweng haeba mokreste a tswile dikotsi tse mpe kapa ho hlokahala hore a etswe operation e kgolo. A re nke hore dingaka di re o tlameha ho tshelwa madi, ho seng jwalo o tla shwa. Ke nnete hore mokreste ha a batle ho shwa. E le ha a leka ho baballa mpho ena ya bohlokwa ya bophelo e tswang ho Modimo, o tla amohela ditsela tse ding tsa phekolo tse sa akareletseng tshebediso e mpe ya madi. Ka ho, o tla batla tsela e jwalo ya phekolo haeba e fumaneha, mme o tla amohela mekgwa e meng e sa sebediseng madi. Na mokreste a ka tlola molao wa Modimo e le hore fela a lelefatse bophelo ba hae ho se ho kae tsamaisong ye ya dintho? Jesu o ile a re, mang kapa mang ya batlang ho pholosa moya wa hae kapa bophelo, o tla lahlehelwa ke ona. Empa mang kapa mang ya lahlehelwang ke moya wa hae ka lebaka laka, o tla o fumana. Matthew 16:25. Ha re batle ho shwa. Empa haeba re leka ho baballa bophelo ba rona hona jwale ka ho tlola molao wa Modimo, re ipeha kotsing ya ho lahlehelwa ke bophelo bo sa feleng. Ka hona, ke bohlale hore re tshepe hore molao wa Modimo o lokile. Re kgodisehile ka ho feletseng hore, haeba re ka shwa ka lebaka la haele lefe, monnehi bophelo o tla re hopola tsohong, mme a re kgutlisetse mpho yeo ya bohlokwa ya bophelo. Serapa sa 16, potso. Bahlanka ba Modimo ba entse qeto efe e tiileng tabeng ya madi? Kajeno, bahlanka ba tshepahalang ba Modimo ba entse qeto e tiileng ya ho latela tataiso ya hae tabeng ena ya madi. Ba keke ba aja ka tsela la hae le efe, ebile ba keke ba amohela bakeng sa phekolo. Mongolo o botlaseng ba leqephe o baleha tjena. Ho fumana boitsebiso bo buang ka ditsela tse ding tsa phekolo tse ka sebediswang, wena le ho tshelwa madi, bona leqephe la 13 ho isa ho 17 bukaneng ya Madi a ka boloka bophelo ba hao jwang, e hatisitsweng ke dipaki tsa Jehova. Mongolo o botlaseng ba leqephe o fella mona. Ba kgodisehile hore mmupi wa madi o tseba se molemo ka ho fetisisa bakeng sa bona. Na o dumela hore wa tseba? Tsela fela e loketseng ya ho sebedisa madi. Serapa sa 17, potso. Israeleng ya boholoholo, Jehova Modimo o ne a amohela hore madi a sebediswe ka tsela efe fela. Molao wa Moshe o ile wa totobatsa tsela e le nngwe fela e loketseng, yeo madi a lokelang ho sebediswa ka yona. Ha Jehova laela ba Israele ba boholoholo hore na o batla hore ba morapele ka tsela efe, o ile a re, moya kapa bophelo wa nama o mading. Mme ke a behile a le tareng hore le kwahele dibe tsa meya ya lona, hobane madi a kwahela dibe. Levitike 17:11. Ha ba Israele ba ne ba entse sebe, ba ne ba ka fumana tshwarelo ka hore ba nyehele phoofolo, mme ba tshollele madi a mang a yona a le tareng e tabarnakeleng kapa tempeleng ya Modimo ha morao. Tsela fela e neng e loketse ya ho sebedisa madi, e ne e le ha ho etswa mahlabelo a jwalo. Serapa sa 18 potso. Re ka fumana melemo le ditlhonolofatso dife mading a Jesu a tsholotsweng. Bakreste ba nnete ha ba tlasa molao wa Moshe. Ka hona ha ba nyehele mahlabelo a diphoofolo le ho tshollela madi a tsona a letareng. Le ha ho le jwalo, ho sebedisa madi a letareng Israeleng ya boholoholo ho ne ho tshwantshetsa sehlabelo sa bohlokwa sa mora wa Modimo Jesu Kreste. Jolo ka ha re ithutile kgaolong ya 5 ya buka ena, Jesu o ile a tela bophelo ba hae ba botho ha a dumela hore madi a hae a tshollwe e le sehlabelo. Ka mora moo, o ile a nyolohela lehodimong, mme a nehelana ka bohlokwa ba madi a hae a tsholotsweng ho Modimo, hang le ka ho kekeng ha phetwa. Hoo ho ile ha rala motheo wa hore re tshwarelwe dibe, mme ha ba ha re bulela tsela ya hore re fumane bophelo bo sa feleng. Ho sebedisa madi ka tsela eo ho ipakile e le ha bohlokwa hakakang. Re ka bolokeha fela ka ho ba le tumelo molemong wa madi a Jesu a tsholotsweng. Serapa sa 19, potso. Re lokela ho etsang e le hore re hlweke mading a batho bohle. Re lokela ho leboha Jehova Modimo ha a fane ka mpho ena e lerato hakana ya bophelo. Na se ha sa lokela ho re susumeletsa ho bolella ba bang ka monyetla o teng wa ho fumana bophelo bo sa feleng, motheong wa tumelo sehlabelong sa Jesu. Ho ameha ka bophelo ba batho ba bang jwalo ka ha Modimo a amehile ka bona, ho tla re susumeletsa ho etsa seo ka mafolofolo le ka tjheseho. Haeba re ikitlaetsa ho phethahatsa boikarabelo bona, re tla kgona ho bua jwalo ka Moapostola Paulose ya ileng a re, ke hlwekile mading a batho bohle, ka ha ke a tlohela ho le bolella morero ohle wa Modimo. Diketso 20:26-27. Ho bolella batho ba bang ka Modimo le ka merero ya hae ke tsela e molemohadi ya ho bontsha hore re hlile re hlompha bophelo le madi ka ho fetisisa. Seo Bebele e se rutang. Bophelo ke mpho e tswang ho Modimo. Pesalemo ya 36:9 le tshenolo 4:11. Ho ntsha mpa ho fosahetse. Ka ha bophelo ba ngwana ya eso tswalwe ke ba bohlokwa mahlong a Modimo. Exodus 21:22-23 le Pesalemo ya 127:3. Re bontsha hore re hlompha bophelo ka hore re se bobehe kotsing le ka hore re se ke ra ja madi. Deuteronomy 5:17 le Diketso 15:28-29.